Я думав, що напишу гэтую кнігу за 2 гады, але пишу яе ўжо амаль 2 дзесяцігоддзі.
Уладзімір Арлоў. Імёны свабоды. Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў свабоды.
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты свабоды. Проста паслухайце.
Вы ведаеце, што такое каханне па-беларуску? Беларускі і беларусы умеюць кахаць, таму адказаў будзе столькі, колькі нас саміх. А вось як адказалі б сваімі гісторыямі 5 маіх гераіняў. Нехай даруюць мне знаёмыя вязні турмы на Менскай вуліцы Валадарскага. Але калі я сёння праходжу паўз яе муры, найперш згадваю не іх, сябровы знаёмых, а зняволеную там 1,5 стагоддзя таму Камілу Марцінкевіч. У весну 1863 года увагу следчых судовага аддзялення Віленскай ваеннай акругі прыцягнуў групавы здымак, знойдзены пры ператрусе кватэры атэлье менскага фатографа Антона Прусынскага, падазраванага ў сувязях з паўстанцамі. Рэч у тым, што 4 чалавекі на фота былі ў чамарках, адзенні, якое насілі інсургенты. Як неўзабаве выявіла следства, адзіная жанчына на здымку – дачка сачыніцеля Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча, піяністка і співачка Каміла. Дарэчы, сам пісьменнік пазней за падтрымку паўстання быў зняволены ў Пішчалаўскім замку, вядомым сёння як Валадарка. Паказаўшы бліскучыя здольнасці, ўжо ў раннім дзяцінстве Каміла з 8 гадоў канцэртавала ў Менску, Вільні, Кіеве, Варшаве. У праграмах гучала музыка яе ўлюбёных, Шапэна і Ліста і ўласныя творы. Не без поспеху яна выходзіла на сцэну як акторка. У тым ліку падчас паказу ў Менску славутай оперы «Селянка» альбо «Ідылія», музыку да якой напісаў Станіслаў Манюшка, а лібрэта – бацька Камілы. Але гэтая артыстычная натура мела і іншае жыццё. У 1861 яе салён стаў месцам сходаў Менскай арганізацыі Патрыятычна-літоўскага камітэту, які рыхтаваў вызвольнае паўстанне. Там яна часта сустракалася з адным з кіраўнікоў менскіх нелегалаў-патрыётаў Каралем Станкевічам. Пачуццё, якое ўзнікла ў ягоным сэрцы, адгукнулася і ў сэрцы Камілы. Але яна, відаць, прачуваючы блізкія выпрабаванні, не давала пачуццям волі. Неўзабаве Камілу, што таксама належала да нелегалаў, арыштавалі за ўдзел в антырасійскіх маніфестацыях і змясцілі ў вар'ятню. Пратэсты менчукоў, якія дзень пры дні прыносілі да сцена ў лікарні букеты кветак, змусілі ўлады вызваліць патрыётку. Аднак у лютам 1863-га яе зноў узялі пад варту. Падставай быў данос расейскага салдата. Каміла звярнулася да яго з просьбай прадаць зброю. Яе трымалі ў Пішчалаўскім замку, потым у кляштары Бернардынаў. Там яна і атрымлівала пяшчотныя лісты з прызнаннямі ў каханні ад Караля Станкевіча. Ён ужо таксама быў зняволены. Далейшы лёс Камілы вырашыў учынак, які сведчыць пра яе непахісны дух. У жніўні 1863 з вакна камеры накінула кветкі пад ногі паўстанцу Яну Змачынскаму, якога вялі на смяротнае пакаранне. Адказам уладаў стала высылка 25-гадовай Камілы Марцінкевіч пад паліцэйскі нагляд у Салікамск. Яна змагла вярнуцца праз 20 гадоў, каб убачыць зямлю юнацтва і знайсці ў ёй вечны супакой. Ці шкадавала яна пра момант, калі яе рука кідала праз краты букет асуджанаму да расстрэла інсургенту. Карэль Станкевіч ведаў адказ на гэтае пытанне. Зусім недавно на віленскіх бернардзінскіх могілках знойдзеная магіла Камілы. Наведайце яе, калі будзеце гуляць па вуліцы Полацкай у зарэччы. Калі нацыянальная культура прыцягвае і робіць сваімі прадстаўнікоў іншых народаў, значыць, у яе ёсць будучыня. Юліана Менке паходзіла з сям'і віленскіх немцаў, што, як і напісала, прынялі звычаі і ментальнасць гэтага мілага краю. І навучылася ў прыватнай гімназіі, дзе ў той час было забаронена размаўляць на ўсіх іншых мовах, апрача расейскай. Каб пазлаваць клясную даму, дзяўчаткі часта гаварылі па-польску. Але знайшлася ў гімназіі беларуска. Яе звалі Алаіза Пашкевіч. Пазней яна возьме сабе паэтычны псевданім «Цётка». У 1915-м, прыехаўшы з Петербургу ў адпачынак, Юліана, ўжо дыпламаваная мастацтвазнаўца, сустрэлася з Іваном Луцкевічам. Захапленне ягонымі калекцыямі старасветчыны хутка перарасло ў сяброўства, а тое ва ўзнёслае каханне. Такое кола знаёмстваў абумовіла яе працу ў беларускім нацыянальным камітэце. Мала нас тады было, пазней будзе прыгадваць Юліана. Палякі зласловілі, што ўсіх віленскіх беларускіх дзеячаў можна пасадзіць на адной канапе. Аднак праца не спынялася. Вельмі карыснай была яе дапамога пры перамовах з нямецкай акупацыйнай адміністрацыяй, якая дазволіла адчыніць першыя беларускія школы, чаго нельга было ўявіць у расейскай імперыі, дзе беларусаў на афіцыйным роўні ніколі не прызнавалі за асобны народ. Адкрыццё самай першай школкі ў камітэце адзначылі гарбатаю з пірагом, які спекла Юліяна. Яна брала ўдзел в арганізацыі беларускіх настаўніцкіх курсаў і віленскай беларускай гімназіі, дзе потам выкладала нямецкую мову і педагогіку. Паўсюль, або насамрэч, або ў думках, побач быў ён, Іван, каханы і ўжо нарачоны. Аднак агульную будучыню перакрэсліў абвешчаны доктарам у 1917 прысуд. Ад правага лёгкага у вашага Івана яшчэ астаткі ёсць, а левага амаль нема. Боль за 2-3 гады не прыжыве. Праз 2 гады ў санаторыі ў польскім закапаны, седзячы пры Іванавым ложку, нарачоная пачула яго апошнія словы: «Ты добрая». Пазней яна стане жонкою вядомага беларускага дзеяча Лявона Вітанду Бейкаўскага. Пахаваўшы яго, Юліана в 1941-м пераселіцца на радзіму продкаў у Нямеччыну. Там і будзе напісаная, прысвечаная Івану Луцкевічу, мужная, светлая і журботная кніга «Мае ўспаміны», якая выйдзе праз 50 гадоў у любы сэрцу аўтаркі Вільні з прадмовою Лявона Луцкевіча, сына Іванавага брата і паплечніка. Успаміны неўзабаве сталіся асновою для гэткага светла-сумотнага спектаклю «Віленскія мроі», пастаўленага Галінай Дзягілевай у менскім тэатры аднаго актора «Зніч». Зазвычай згадваю Юліяну і яе мроі, вандруючы па віленскіх беларускіх адрасах. Уявляю, што да нас у кляс ці в аўдыторыю зайшоў дырэктар і абвясціў, што ад сёння ўсё выкладанне пераводзіцца на расейскую мову, а за адказы па-беларуску будуць аўтаматычна зніжацца адзнакі. Якраз такія словы пачулі ў восень 1945 года будучыя настаўнікі з пастаўскай падвучэльні ад новага дырэктара таварыша Фішкіна. Пратэстуючы супраць русіфікацыі, група студэнтаў стварыла нелегальную арганізацыю «За Беларусь». Яна мела на мэце бараніць родную мову, беларускую культуру, нацыянальныя традыцыі і самабытнасць. Сярод заснавальнікаў была Ніна Асіненка, якая ўзяла сабе канспірацыйную мянуску «Незабудка». У яе на кватэры ў сакавіку 1946-га і адбылася моладзевая вечарына, на якой урачыста абвясцілі пра існаванне арганізацыі. Зрабіў гэта нарачонай «Незабудкі» Мікола Асіненка. Сяброўкі зайздросцілі Ніне, нават прозвішча мяняць не трэба. Праз два тыдні у роднай Міколавай хаце ў вёсцы Рамелькі Пастаўскага району перад бел-чырвона-белым сцягам і выявою пагоні маладыя нелегалы прынялі прысягу. Неўзабаве яны аб'ядналіся з глыбоцкімі студэнтамі-аднадумцамі ў саюз беларускіх патрыётаў. Ім заставаўся усяго адзін год волі. На судовым працэсе ў Менску Мікола Асіненка, падпольная мянуска Крывіч, каб выратаваць каханую, адмаўляў яе ўдзел у саюзе беларускіх патрыётаў, да незабудка заявіла, што была ў арганізацыі і хоча раздзяліць сябрамі іхній лёс. Найсправядлівейшы ў свеце савецкі суд адмерыў ёй 10 гадоў зняволення. Ды самае страшнае было не гэта. Сустрэча з Любым Міколам адтэрміноўвалася на цэлую вечнасць. Нарачонага прысудзілі да расстрэлу, які замянілі 25 гадамі няволі. Смерць Сталіна скараціла расстанне дзвюх родных душаў. Аднак бальшавіцкія канцлягеры, якія ў сваёй жорсткасці не саступалі нацысцям, падарвалі Ніне на здароўе. Яе жыццё заўчасна дагарэла. Не маючы змогі забыць сваю незабудку, Мікола паддаўся на будаўніцтва БАМу і назаўсёды знік з поля зроку сяброў. Сэрца заходзіцца, калі думаеш пра тое, колькі іх светлых, чыстых, адданых айчыне не паспелі зрабіць на пачатку 1990-х глытку свабоды. Русіфікатарская палітыка цяперашняй улады, у тым ліку і найперш у сферы адукацыі, стварае падставы для ўзнікнення арганізацыі кшталту той, што паўстала ў паваенныя сарокавыя ў паставах. Мая наступная гераіня Наталья Вішнеўская марыла пра Беларусь, але так і не адважылася вярнуцца туды, дзе зламалі лёсы большасці блізкіх людзей, дзе катавалі, ліквідоўвалі яе настаўнікаў, сяброў, калегу. Наталья была натурою адоранай і артыстычнай. Ужо ў 11 гадоў накіравала школьным тэатрам. Аднакурснікаў з белпэттэхнікуму ўражвала свежымі фарбамі строфаў, у якіх вынырваў залатых хмараў месяц, адліталі ў выры, у імглістай белі журавы, рассыпаліся каралі журавін у мшыстай далі. Аднакурснікамі гэтымі былі не хто-небудзь, а будучыя слынныя літаратары і навукоўцы Антон Адамовіч, Пятро Глебка. Праз безліч гадоў у сваіх мемуарах яны будуць пісаць пра яе, светлавалосую, гожую, праз яшчэ дзіцячыя вершываныя спробы, прыкмеченую Якубам Коласам. Яна вступіла ў літаратурна-мастацкае аб'яднанне «Маладняк», цікава надрукавалася ў калектыўным паэтычным зборніку, выйшла замуж за сакратара аб'яднання «Маладняк» Алеся Дудара. Але яе рука, нібы пад нечую дыктоўку, выводзіла радкі, у якія самой не хацелася верыць, пра жыццё, што ў віхурах дагарыць і згасне, і сплывуць надзеі воскам у небыццё. Між тым яны, гэтыя радкі, вешчавалі лёс. У 1928-м за ненадрукаваны верш «Пасеклі край наш пополам», які хадзіў у рукапісах, арыштавалі і выслалі на 3 гады мужа. Наталлю не друкуюць, не бяруць на працу, змушаюць даведацца, што такое голад. Неўзабаве пераехаўшы ў Маскву, яна назаўсёды пакідае друкавацца. У Маскве Вішнеўская сустракаецца з студэнтам літаратурнага факультэту МДУ паэтам Алесем Звонакам. Задуменная, з блакітнымі вачыма і залатымі косамі, паўнаватая, рослая, спакойная, разважлівая, Наташа праз некалькі гадоў стала маёй жонкай. Напіша ён пазней ва ўспамінах. У восень 1936-га забралі і другога мужа. Паэтку таксама ўзялі ў распрацоўку. пасля адседкі, яна сустрэла маладзенькага турэмнага следчага, які, зачараваны прыгажосцю недаўняй зняволенай, шапнуў, каб хутчэй куды-небудзь выязджала, бо рыхтуецца новая хваля арыштаў. Але яна яшчэ не развіталася з надзеямі на ціхае чалавечае шчасце і, апынуўшыся ў перадваенныя гады ў Ленінградзе, выйшла там замуж за беларускага паэта і кінакрытыка Янку Бобрыка. Відаць, хацела, каб Беларусь была з ёю заўсёды і ў сэрцы, і ў сям'і. У 1942-м трэці муж памёр ад блакаднага голаду. Сама яна тады працавала ў эвакуяваным дзіцячым доме. Усынавіла і выхавала двух хлопчыкаў-сіротаў, якія сталі капітанамі далёкага плавання. Наталья прыжыве яшчэ доўгае жыццё, будзе працаваць у бібліятэцы, каб быць заўсёды з кнігамі. За якія грахі мы трапілі ў гэты страшны млын, і як застала магчыма на ўвесь голас сказаць пра гэта, пісала яна пры канцы 80-х гадоў мінулага стагоддзя паэту Сергею Граховскаму, писала, згадываючи листах своих каханах, что загинули у тих кривавых жорнах. Зора Кіпель з тих людей, смерцю якіх я дагэтуль не магу змірыцца. Насу падараваны ёй шведар, пішу ейнымі асадкамі, чакаю ад яе водгуку на новую кнігу. Яна нарадзілася ў сям'і менскіх інтэлігентаў у гады беларусізацыі. Яе маці Апалёнія працавала настаўніцай і была блізка знаёмая з Владіславою Луцэвіч, жонкою Купалы. Бацька, Лявон Савёнак, які меў вядомасць як здольны рэпартэр і фельетаніст, 1933-м трапіў у махавік рэпрэсіяў і быў адпраўлены ў высылку. Навуку Зора здабывала ў беларускай гімназіі імя Янкі Купалы ў Нямеччыні, у Лювэнскім універсітэце ў Бельгіі і Радгерскім ў ЗША. Там, у Амерыцы, яна прыжыла большую частку жыцця. Там выйшла замуж за школьнага сябра, а затым каханага Вітаўта Кіпеля. Там нарадзіла і выхавала беларусамі дачку Алесю і сына Юрку. Сваім другім домам спадарыня Кіпель называла Нью-Йоркскую публічную бібліятэку, дзе працавала з мужам амаль 4 дзесяцігоддзі. Дзякуючы ёй, значна пашырыўся беларускі кнігазбор бібліятэкі, былі наладжаныя дзясяткі тэматычна звязаных з Беларусю выставаў, семінараў і канферэнцый. Разам з Вітаўтам Зора уклала такія фундаментальныя кнігі, як «Янка Купала» і «Якуб Колас на Захадзе», «Беларуская дзяржаўнасць», «Беларускі і беларусаведны друк на Захадзе». І на колькі гадоў рэдагавала газету «Беларус». Зорынаму пяру належыць ангельскі пераклад беларускай версіі знакамітай рыцарскай аповесці пра Трышчана. Яе імя, побыць з імем Вітаўта, было шэрагу тых, што служылі своеасаблівымі візытоўкамі Беларусі ў вольным свеце. Ад пачатку 1990-х Зора і Вітаўт штогод прыязджалі на бацькаўшчыну. Мы шмат вандравалі разам па Беларусі. І ў гэтых паездках у Полацку, Віцебску, Магілеве, Рэчыцы, Крычыве Кіпелі заўсёды пачуваліся не гасцямі, а гаспадарамі, не раз даючы прыклад тым, хто жыве на зямлі дзядоў, нібыта прыхадзень, не ведаючы ні яе мовы, ні гісторыі, ні святаў і традыцыяў. У адказ на мой віншувальны ліст з нагоды прыняцця яе і Вітаўта ў ганаровыя сябры Саюзу беларускіх пісьменнікаў спадарня Зора пісала: «Мы ўсё сваё жыццё аддалі беларускасці». У апошнія хвіліны зоранага жыцця Вітаўт трымаў яе за руку і співав ёй беларускія песні. У Беларусь знов і знов вертається душа Зори. Книга про яе, а значить і про Вітаўта, открыла у 2019-м серію «Люди эміграції», якую выдає згуртування беларусів світу «Батьковщина». Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 20 годзе.
Уладзімір Арлоў. Імёны свабоды. Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў свабоды.
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты свабоды. Проста паслухайце.
Каля асірацелага без трупы і рэжысэра купалаўскага тэатру я чую галасы маіх сённяшніх герояў, водгулі якіх гучыць у грымёрках, касцюмернах і на сцэне. Я прыміраю герояў да апошніх падзеяў і думаю, як бы яны сыгралі ў гэтым спектаклі. Яны не расчароўваюць. Імя Францыска Алехновіча вядомае значна менш, чым імя расійскага пісьменніка Александра Салжыніцына. Між тым, менавіта ён, Алехновіч, упершыню за некалькі дзесяцігоддзяў да архіпелягу ГУЛАГу здолеў сказаць свету вусцішную праўду пра імперыю савецкіх канцлягераў. Ён нарадзіўся ў сям'і віленскага тэатральнага скрыпача. Калі Францыску споўнілася 5 гадоў, бацька пачаў браць яго на спектаклі. Малога палохалі тэатральныя стрэлы, але захапленне тым, што адбывалася на сцэне, было мацнейшае за страх. Ад таго часу Францыскава душа назаўсёды пасялілася ў тэатры. У 1916-м ён стварыў у Вільні гурток, з якім паставіў сваю першую п'есу на Антокалі, напісаную, дарэчы, ў лукійскай турме, дзе аўтар адбываў гадавое зняволенне за знівагу сілаў нябесных і намер скінуць існую ўладу. З лета 1918-го Францыск пераехаў у Менск і дзейсна далучыўся да працы Беларускага дзяржаўнага тэатру. У часе польскай акупацыі стаў дырэктарам і рэжысэрам тэатру, але пазней мусіў вярнуцца ў Вільню. Да Алехновіча хутка прыходзіць слава нацыянальнага драматурга. Максім Гарэцкі прысвячае яму цэлы раздзел у сваёй гісторыі беларускай літаратуры. Натхнёны прызнаннем і веданнем законаў тэатру, Францыск адважваецца на незвычайны эксперымент, дапісвае і ахвяруе Янку Купалу трэці акт «Паўлінкі». Амбітны аўтар арыгіналу не выказвае незадавальнення. 1925-м Францыск завершае 17-ю п'есу. Наступную яму наканавана напісаць амаль праз 20 годзі. Алехновіча, якога ў БССР афіцыйна называюць «бацькам беларускай драматургіі», у 26-м годзе запрашаюць на акадэмічную канферэнцыю па рэформе правапісу. Ён ведае, што жыццё тэатр, дзе не бывае рэпетыцыяў, адны прэм'еры, але пагаджаецца прыехаць у Менск. Назад яго ўжо не выпускаюць. Ён становіцца ці не першым у Беларусі засуджаным паводле артыкулу 98 за ўдзел у арганізацыі, дзействуючай в направленні помощі міжнароднай буржуазіі. За давер да бальшавіцкай улады Францыск мусіў разлічвацца цэлым дзесяцігоддзям на Салаўках. І раптам усяго праз 7 гадоў зняволення нечаканае шчасце. Абмен у 1933-м на палітыка і мовазнаўцу вязня польскіх турмаў Браніслава Тараскевіча. Той неўзабаве таксама апынуўся ў савецкіх засценках. Алехновічу пашанцавала болей. Ён атрымаў яшчэ 10 гадоў вольнага жыцця. Ягоная кніга «У капцюроў ГПУ», пачынаючы з 1935 году, выйшла на 7 мовах у Еўропе і в Амерыцы. У сакавіку 1944 у яго кватэру ў акупаванай немцамі Вільні зайшлі двое. Суседзі пачулі стрэл. Як высветлілася, 1980-е забойцам быў нехта Сіманавічус, іншае прозвішча Петрайціс, партизан, який після війни закінчив партшколу, працював на високих посадах і відзначився во всіх литовських совєтських енциклопедіях. 1990-е глибокі метафізичні твори Франциска Ляхновича вернув на білоруську сцену Микола Трухан. Є щось трансцендентне в тим, що цей талановитий режисер завчасно скончив свій земний шлях невзабаві після постановки останньої Ляхновичової п'єси «Гротеску» «Круті, не круті, треба померці». Символічна могила Франциска Ляхновича на віленських росах чекає тепер нового помніку. Був час, коли я працював не тільки за письмовим столом, але ще й ходив на службу. Тоді, коли доймало начальство, коли душа збунтовувалася і прагла волі, мене наведувало одно і тоє ж незбитне задання. О, як мені хотілося кинути гэтую працю і стати актором у театрі. Але не в яким-небудь, а в вандровному. У юнацтві я недзе прочитав, що в 1920-е Білорусь мела якраз такий театр. Він їздив з городу в город, з містечка в містечко, з вёски в вёску і навіть офіційно називався вандровным. Пам'ятаю, як моя білоруська, змішана з циганською кров, захвалювалася і в твар дихнув свіжий і солодкий вітер безконцій дороги. Поготов тим вандровним театром керував чоловік з вольним небесним прозвищем Глубок. Один з керівників першого білоруського товариства драми і комедії Владислав Глубок був і драматургом, який написав 40 п'єсів, і режисером, і мастаком, і поетом, і актором, і першим народним артистом Білорусі. Потім я довідався, що все виглядало, відомо, зусім не так ідилічно. Уладі не сподобалися гэтае вандраванні, які тяжко тримати під пільним воком, особливо в умовах обвастрення клясової боротьби. Тим більш перед кожним спектаклем Глубок виступав з видатної лекції про білоруську історію і культуру. Театр зробили ахелом і загадали ввести в репертуар п'єси про клясове змагання. Самого з Глубка урешті забрали, каб присудити до розстрілу. При арешті загинув і великий куфр з рукописами. Жонка народного артиста, яка спробувала після мужевого арешту скончить життя самогубством, дочекалася ягоної реабілітації, але вже не дожила до відкриття у 1982 у Менським Троєцьким предмісті громадської гостьовні ім'я Владислава Глубка. Тепер я добре обознаний у льосі Глубка, але заповітна мара хоч на місяць зробитися актором чи просто робочим сцени вандровного театру у моєї душі по-ранейшому живає. На білоруських могилках у американському Саут-Ривері можна вивчати цілі розділи нашої історії. Тут знайшли свій останній спочин слуцький повстанець Іван Навумчик, політик і педагог Радослав Островський, письменник і історик Юрка Відьбіч. Дякуючи наведванню гэтага некрополю, я вперше зустрів ім'я театрального діяча В'ячеслава Селиха-Качанського. При поступленні в Молодечинську наставницьку семінарію він уразив екзаменаторів, заспівавши могутним баритоном «Спаси, Господи, люди твоя». Праз некалькі годів Селих, опантаний жаданням зробитися професійним оперним співаком, їде в Петербург. З адзнакой, закінчивши консерваторію, він перемагає більш за 300 конкурентів і тріумфально трапляє в славутий Маріїнський театр. Недавній лагойський хлопчук – опинається на музичному олімпі. Як прем'єр-баритон він співає разом з Шаляпіним та іншими зорками. Найбільш удалими з 25 ягоних ролів критика називає Бориса Годунова, князя Ігора і Ригалета. Здавалося, далі будуть одні ружі і овації. Але ў сярэдзіне 1920-х гадоў, здзівіўшы калегаў, Селіх прымае прапанову старшыні Інстытуту беларускай культуры Усевалада Ігнатоўскага і пераязджае ў Менск. У 1927-м на сцэне першага беларускага дзяржаўнага тэатру адбылася прэм'ера «Русалкі» Даргамыскага, першай оперы на беларускай мове. Селіх прычыніўся да прэм'еры ў дзвюх іпастасях, як рэжысэр і як выканаўца ролі млынара. У тым самым годзе ён узначальвае БДТ-1 у будучым Купалаўскі тэатр і выводзіць яго у шэраг найлепшых тэатральных калектываў краіны. Аднак гэтыя поспехі не былі паратункам ад пагрозы з боку всемагутнага ведомства, у якім дасье, здаецца, мелі на кожнага. Пагатоў за Селіхам вадзіліся неабыякія грахі. Ён упарта адмаўляўся вступаць у камуністычную партыю. Насуперак загаду наркамасветы не зняў з рэпертуару падазроныя спектаклі «Кастусь Каліноўскі» і «Каваль ваявода». Каб уратавацца ад арышту ОГПУ, Вячеслаў у 1933-м пакідае Беларусь і вяртаецца ў Менск ўжо ў часе нямецкай акупацыі. Блукаючы па свеце, Селіх Качанскі не пакідаў галоўнай справы жыцця. У Нямеччыне ён стварыў беларускі драматычны тэатр імя Глупка, у Злучаных Штатах Амерыкі заснаваў тэатральную студыю, дзе ставіў п'есы Ляхновіча і Дуніна Марцынкевіча. Вялікае значэнне ў жыцці эміграцыі меў арганізаваны ім беларускі нацыянальны хор. Калі спадару Вячеславу ішоў ужо 10-й дзясятак, ён адрэдагаваў спеўнік беларускага жаўнера. Няхай спеўнік спатрэбіцца некалі ў нашым войску. Упэўнены, што ў многіх тысяч суайчыннікаў пры згадцы пра нацыянальны тэатр імя Янкі Купалы, ды і наогул пра беларускі тэатр, адным з першых выплывае з памяці велічнае імя Стэфанія. Францішак Аляхновіч, убачыўшы 15-гадовую Стэфу, адразу ацаніў яе выбітны талент і прапанаваў выканаць галоўную ролю ў сваёй п'есе «Цені». Стэфанія Станюта упершыню выйшла на сцэну ў 1919-м у першым таварыстве беларускай драмы і камедыі. З 1931-га і да апошніх дзён амаль 70-годдзяў жыццё Стэфаніі было звязанае з купалаўскай трупай. Тэатразнаўцы розных краінаў захоплена пісалі пра яе шматстайную творчасць, дзе высокі драматызм спалучаўся з непаўторнай камедыйнасцю, іронія з гратэскам, яскравая эмацыйнасць з пераканаўчай заглыбленасцю ў псіхалогію. Для нас, шараговых тэатралаў, Станюта была проста наскрозь нашай, беларускай, іканапіснай. Хтосьці бачыў у ёй сваю маці, хтосьці бабулю. Добра знаёмы Стэфаніі Станюты, тэатральны крытык Вячеслаў Ракіцкі, лічыць, што найлепшыя вобразы яна стварыла ў спектаклі «Гарольд і Мот» паводле Хігінса і Кар'ера, «Гульня з коскай» Эркіня, «Мудрамер» Матуковскага, а таксама у кінафільме «Развітання» паводле аповесці Распуціна «Развітання з мацёрай». Пагаджаючыся, дадаў бы, што Станюта была адным з вобразаў самой Беларусі. Некалі я глядзеў пастаноўку на малой купалаўскай сцэне. Раптам патухла электрычнасць і ў цемры заклапочаны голас шырока вядомай народнай артысткі прамовіў: «Извините, таварышкі, технічныя непаладкі. Надо немножко падаждаць». Гэта быў не голас Станюты. Яна ніколі б не разбурыла тэатральнай умоўнасці і не дазволіла б сабе гэтак паставіцца да нацыянальных пачуццяў гледачоў, частка якіх – пакінула той спектакль зусім не з прычыны адсутнасці святла. Адрозна ад некаторых калегаў, Стэфанія ніколі не прысягала з трыбуны ў вернасці партыі, не ўхваляла ленінскай нацыянальнай палітыкі. Затое ставіла подпіс пад лістамі пратэсту супроць будаўніцтва Віцебскай АЭС і разгону дзядоў 1988 году, вітала стварэння Беларускага народнага фронту. У 90-х годов яна яшчэ выходзіла на сцэну ў памінальнай малітве Рыгора Горына «Страстях па Аўдзею» Владзіміра Бутрамеева і з'яла ў спектаклі «Гарольд і Мот». «Мне хапіла розуму легкадумна пражыць жыццё», казала яна, маючы на ўвазе сваю магчымасць уцёку ад рэальнасці ў свет мастацтва. Калі станюты не стала, было пачуццё асірацеласці, і прыходзячы ў Купалаўскі тэатр на яе спектаклі, я яшчэ доўга лавіў сябе на спадзяванні, што вось зараз здарыцца дзіва. Паэт Ігар Шклярэўскі распавядаў мне, як здаваў за свайго сябра Валерыя Раевскага уступны экзамен у тэатральна-мастацкі інстытут. Атрымаў, вядома, найвышэйшую тады адзнаку пяцёрку, але Раевскі ацаніў дапамогу адно паблажлівым паляпваннем па плячы. Малойца. Шклярэўскі абурыўся. «Ты хоць чуў, што такое гіпербала?» Сябар адказаў. «Ведаю, ведаю». Правда гэта ці показка, я ў Раевскага, калі мы пазнаёміліся, запытацца не адважыўся. Ён быў для мяне мэтрам, які чамусьці яшчэ пры канцы 1980-х даверыў мне, маладому літаратуру, зрабіць для Купалаўскага тэатру некалькі перакладаў. Асабліва важным гэты давер стаўся праз дзесяцігоддзе, калі, задалікатна кажучы, нелаяльнасць да цяперашняй улады, я быў звольнены з працы ў выдавецтве і аказаўся ў вельмі непэўным фінансавым становішчы. Неўзабаве затэлефанавала загадчыца літчасткі купалаўцаў Марына Бартніцкая. «У Раевскага ёсць для вас п'еса на пераклад. Мы колькі разоў сустракаліся раніцой у яго кабінэце. Канічку?» – зазвычай пытаўся Валерый Мікалаевіч. Я адмаўляўся. Ён быў салідарны. «Ты памятаеш, што можаш хадзіць на любы спектакль без квіткоў?» Будзем лічыць гэта сціплай гуманітарнай дапамогай пацярпеламу ад разгулу стыхіі. Раевскі прыйшоў у Купалаўскі ў 1967-м, у 73-м стаў галоўным рэжысэрам, а потым да 2009-го быў мастацкім кіраўніком. Ён стварыў блізу 50 спектакляў не толькі ў родных сценах, але і на сцэнах іншых гарадоў і краінаў. У Беластоку паставіў гогалеўскага «Рэвізора», у Любляні зацюкана апостола Макаёнка, у Белфасці – парог Дударова. Выдатна памятуюцца апошні шанец паводле Васіля Быкова, што той салдат, што гэтый паводле Бертольда Брэхта – дударовскія рядавыя. Раевскі мог бы паставіць нашмат больш добрай і найперш беларускай драматургіі, ды не давалі, бо Валерый у тэатральных колах лічыўся мяккім дысідэнтам. Са мною ён, нават калі гэта быццам бы вымагала сітуацыя, пра палітыку ніколі не загаворваў. Але ў 2006-м я сустрэў Раевскага ў намётавым мястэчку на плошчы Каліновскага з двума цяжкімі пакетамі, дзе былі бананы і памаранчы. Развітанне з пасадай мастацкага кіраўніка і апошнія гады Валерыя Мікалаевіча былі афарбаваныя ў драматычныя колеры. Да ягонага 80-годдзя былыя калегі сабралі зробленыя ў розны час выказванні Раевскага, якія шмат каму дазволілі іначай убачыць гэтую асобу. «Адзін чалавек, – казаў спадар Валерый, – усё жыццё застаецца пацаном, а другі усё жыццё грае чыноўніка. Самае цяжкае – трываць іншага – партнера, суседа, жонку, маці, дзяржаву, кіраўніка і яшчэ». Калі ва ўлады няма палітычнай апазіцыі, такой апазіцыі павінна стаць мастацтва. Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 2 дзесяцігоддзі.
Уладзімір Арлоў. «Імёны свабоды». Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверки і розпачі. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты «Свабоды». Просто паслухайце.
Журналіст – прафесія небяспечная. Падзея 2020 года ў Беларусі толькі пацвярджаюць старую ісціну. Сёння згадаю тых сваіх герояў, якія, я ўпэўнены, адказалі б на выклікі часу гэтаксама годна, як іх сённяшнія калегі. У вёсцы Вялец на Глыбоччыне яшчэ зусім недаўна, сведчу гэта асабіста, стаяла 125-гадовая хата, дзе мой герой прыйшоў на свет. У маладычынскай настаўніцкай семінарыі, пасведчанне якой ён атрымаў у 1917-м, Лявон Савёнак вучыўся разам з будучымі дзеячамі нацыянальнага руху Сымонам Рак-Міхайлоўскім, Пятром Мятлой, а таксама з паэтам Міхасём Чаротам. На пачатку 1920-х Лявон пазнаёміўся ў Менску з настаўніцай Апалёніяй Радкевіч. Праз нейкі час у маладой сям'і з'явілася дачка, якой далі рэдкае імя Зора. Ёй было наканавана зрабіцца вядомай усяму беларускаму свету навукоўкаю Зорай Кіпель. У гады беларусізацыі Савёнак працаваў карэспандэнтам у газеце «Савецкая Беларусь». Паводле ўспамінаў супрацоўнікаў, атмасфера ў рэдакцыі была мала падобнай да савецкай. Невыпадкова пазней газету, на старонках якой Лявон друкаваў свае вострыя рэпартажы і дасціпныя фельетоны, у даносах назавуць утульным прыстанішчам беларускіх нацыяналістаў. Ад лютага 1929-го малады нацдэм мусіў зарабляць на хлеб ўжо не ў газеце, а на будоўлі. У тым самым годзе выйшла ягоная кніжка фельетонаў «Чароўная іголка», падпісаная псеўданімам Леанід Свен. Бібліятэкары каталагізавалі яе як выданне шведскага аўтара, але сталінскія літаратуразнаўцы з вайсковымі званнямі хутка разабраліся, і ўвесь трохтысячны наклад пайшоў пад нож. Дзіва што, карыстаючыся творчым метадам, які сучасны даследнік Лявон Юрэвіч называе фантастычным рэалізмам, гэты Свен пісаў, да прыкладу, пра судовы працэс над канём, які завёз следчага не ў тую вёску, дзе следчый, а прыча ўсяго, напіўся ды згубіў вельмі важныя справы. 1933-м Лявон апынуўся сярод мноства арыштаваных паводле справы беларускага нацыянальнага цэнтру. Ён быў адным з няпоўнага дзесятку вязняў, якія так і не прызналі віны. Мо таму і заробіў усяго 5-гадовую высылку. Па вайне Савёнак разам з паплечнікамі здолеў стварыць моцны беларускі цэнтр у лагеры для перамешчаных асобаў Остергофен у Нямеччыні. Менавіта там, 1947-м, пачала выдавацца газета «Бацькаўшчына». Лявон быў першым яе карэктарам. Газета, якой належыць выключная роля ў гісторыі нашай дыяспары. Пераехаўшы ў ЗША, ён супрацоўнічаў з газетай «Беларус», друкаваўся пад псевданімам Лявон Крывічанін, уваходзіў у камісію па перакладзе на беларускую мову Біблії. Адным з ягоных найбліжэйшых сяброў быў аўтар музыкі да гімну «Магутны Божа» кампазытар Мікола Равенскі, з якім яны ў свой час захоплена рыбалілі на Дунаі. У 1990-е гады Беларускі інстытут навукі і мастацтва Нью-Йорку выдаў кнігу Лявона Савёнка Крывічаніна «Беларусізацыя пад нумарам». Яго сатырычныя творы, прысвечаныя змаганню за беларушчыну, часам чытаюцца, нібыта напісаныя учора. Калі выбітная асоба пакідае гэты свет, у яе раптам знаходзіцца шмат сяброў, колькасць якіх з гадамі адно павялічваецца. Згадваецца адна з юбілейных вечарынаў да 75-годдзя Владзіміра Караткевіча, калі нехта з такіх сяброў захоплена апавядаў, як пісьменнік цудоўна граў на гітары, яны співалі дуэтам. Хоць насамрэч Владзімір Семёнавіч, сапраўды маючы выдатны голас і слых, гітары ў рукі ніколі не браў. Журналіст і фотамастак Валентын Жданович быў адным з несматлікіх сапраўдных сяброў Караткевіча. Яны зблізіліся ў 1960-е у творчай экспедыцыі на Палесе і потым безліч разоў вандравалі разам аж на да апошняй выправы на ўлюбёную Прыпяць у ліпені 1984 году. Амаль усё жыццё ён, адукаваны, дасвечаны ў гісторыі патомны беларускамоўны мянчук з надзіва цёплай утульнай аўрай, працаваў фотакарэспандэнтам часопісу «Маладосць». Мноства зробленых Ждановічам здымкаў увайшлі ў энцыклапедыі і альбомы, зрабіліся клясакай беларускага фотамастацтва. Валентын Жданович адным з першых у Беларусі пачаў займацца фотаграфікай. Падзеяй стаў тады ягоны альбом «Бераг белых буслоў». Ён вельмі цяжка перажываў смерць Караткевіча, заўсёды кажучы пра долю сваёй віны, хоць ініцыятарам той іх трагічнай вандроўкі быў сам пісьменнік. Аднойчы мы доўга гаварылі пра гэта ў Валентынавай маладосцівскай фотамайстэрні. Майстэрня была ягоным другім домам, там ён развітаўся з жыццём. Не выключаю, што гэта быў абдуманы крок, бо неяк у размове Валентын працытаваў Сенеку: «Дзверы адчыненыя, можаш пайсці». Дачка Валерыя лічыць, што бацька проста стаміўся ад тагачаснай незапатрабаванасці і безграшоўя. Але калегі не выключаюць і іншых версіяў, звязаных з тым, што Жданович не толькі таленавіта фатаграфаваў, але часам браўся за складаныя журналісцкія расследаванні. Да прыкладу, даказаў, што адзін прыгрэты ўладамі народны мастак ствараў свае шэдэўры, займаючыся плагіятам. Валентын, маючы потым непрыемнасці, здолеў зняць памятнае гуканне вясны ў сталічным траецкім прадмесці 1986 годзе, калі на навучэнцаў менскай мастацкай вучэльні і школы-інтэрнату імя Хрэмчыка напалі нацкаваныя гаркамам камсамолу і КГБ ветэраны афганскай вайны. Незадоўга да сыходу Валентын, які меў бясспрэчныя літаратурныя здольнасці, напісаў прысвечанае Караткевічу бліскучае эсэ «Белы човен». Ён быў падарожнік. Ён валодаў талентам падарожжа. Бывала, колькі бывала, вецер дзьмуў супраціўны, зрываліся ветразі, ламаліся вёслы, лодку спурляла на камяні. Бывала, ён радаваўся чэрстаму хлебу, а часам хлеб здараўся горкі. Валентын Жданович і сам быў падарожнікам і здзейсніў сваю жыццёвую вандроўку таленавіта і годна. Незалежная айчынная журналістыка ў найноўшыя часы нясе цяжкія страты. Ігар Герменчук, Змітер Завадскі, Васіль Гроднікаў, Вераніка Чаркасава, Алег Бябенін. Вераніку, супрацоўніцу незалежнай газеты «Салідарнасць», забілі ў яе кватэры. Злачынца зрабіў больш за 40 удараў ножом. Мы з ёй не былі сябрамі, але за некалькі тыдняў да зверскага забойства Вераніка брала ў мяне інтэрв'ю пра беларуска-расейскія дачыненні ў гістарычнай рэтраспектыве. Дагэтуль памятаю дакладныя не заўсёды камфортныя пытанні, скажам, пра нязводную веру часткі нашых продкаў у добрага маскоўскага цара. Мой тэлефон знайшлі ў яе ў нататніку, і я апынуўся на допыце. Следчий пацікавіўся маёй версіі трагедыі. «Мяркую, што прычына – прафесійная дзейнасць», – адказаў я. «Напрыклад. Публікацыі кшталту КГБ ўсё яшчэ сочыць за табой». следчий забегаў па кабінеце, пераконваючы мяне, што забойства – самая банальная бытавуха, якую яны хутка летні на наступным тыдні раскрыюць. Вернувшыся дадому, я знайшоў у хатнім архіве некалькі публікацый у Вероніки Черкасовой. Сабраныя разам, яны ператвараліся у своеасаблівый гіпертэкст, дзе адлюстравалася ўся наша найноўшая гісторыя з яе перамогамі, трансфармаванымі ў паразы і паразамі, якія дзіўным чынам запальвалі святло ў канцы тунелю. Героямі Вероніки былі дэпутат Верховнага Савету 12-го склікання Сергей Навумчык, вядомый у ва ўсім свеце беларускі мастак з Беласточчыны Лёнік Тарасевіч, майстар-самародак Степан Яфімчык, які стварыў адзіны на планеце цалкам драўляны, прычым жывы, а не дэкаратыўны гадзіннік. У адным з апошніх сваіх эсэ «Чырвоным па белым» Вероніка пісала пра лёс нацыянальнага сцягу, пра паталагічную ненавісць да яго з боку цяперашняга рэжыму, найбольш красамоўна выяўленую ў паводзінах колішняга прэзідэнцкага друзбана Івана Ціцінкова. Пасля рэферэндуму 95-го году ён па-неандэртальску рваў галоўны сімвал дзяржавы на шматкі, пакідаючы на іх аўтографы. Але фінал эсэ не дыхаў безнадзейнасцю. Тое, што склалася цягам стагоддзяў, усё адно будзе прарастаць у народзе знутры, змагацца за свабоду і незалежнасць, ідуць пад сцягам, за які паміралі продкі, бо ён як намоленая ікона. Менавіта гэты тэкст даў назву кнізе выбраных публікацый у Вероніки, выдадзенай сябрамі пасля яе смерці. Справу Черкасовай не ўдалося раскрыць, і яна была прыпыненая. Правёўшы ўласнае расследаванне, журналіст Сергей Сацук прыйшоў да высновы, што на Вероніку была замова, і прафесійны кілер інсцэнаваў бытавое забойства. Неяк я сустрэў следчага, што так непахісна верыў у бытавуху. Як прафесіянал, ён відавочна пазнаў мяне, а таму адвярнуўся і паскорыў крок. Яшчэ пры жыцці ён здабыў сабе славу фоталетапісца БНФ і ўсёй апошняй хвалі беларускага адраджэння. У дзень народзінаў за сталом у спадара Кармілкіна можна было сустрэць Васіля Быкава, вучонага і палітыка Юрыю Хадыку, вядомых мастакоў, літаратараў, музыкаў, іхнія клопаты і памкненні былі і справаю яго жыцця. Без ягонай рухавай, цыбатай постаці я не магу згадаць, здаецца, ніводнай вулічнай акцыі, дзе ён заўсёды апынаўся ў віры падзеяў. Памятаю, як на Чорнобыльскім шляху 1996 года Уладзімір Кармілкін адарваўся ад аб'ектыву, каб перавязаць параненага, і сам атрымаў жорсткі ўдар па галаве. Ён не меў найсучаснейшай оптыкі, але гэта заўсёды кампенсавалася ягонай шалёнай, проста фантастычнай нястомнасцю. Ён зрабіў тысячы здымкаў, многія сотні з якіх застануцца для нашых наступнікаў у газетных падшывках і кнігах. Аднак Уладзімір глядзеў на свет не толькі праз фотааб'ектыў. Незвычайна прыемна было ўбачыць у яго сваю новую кнігу з закладкай. Ён прасіў мяне напісаць раманы пра гетмана Астроцкага і Станіслава Аўгуста Панятоўскага, нашага апошняга манарха. Дачцэ, якая стала мастачкай, ён даў рэдкае прыгожае імя Меліта, мядовая. Былы вайсковец Кармілкін быў надзелены нечакана чуйнай душою і талентам сябраваць з многімі, але з асабліва трапяткім пачуццём ставіўся да Быкава. Ад'язджаючы за мяжу, Васіль Владзімірович атрымаў ад Кармілкіна ў падарунак пагоню і бел-чырвона-белы сцяжок, з якімі не расставаўся да апошніх дзён. У пасведчанні аб смерці спадара Владзіміра запісалі ўмоўную дату. Яго знайшлі ў кватэры толькі праз некалькі дзён пасля таго, як спынілася ягонае беларускае сэрца. Балюча, што ён не паспеў зафіксаваць на стужку хроніку будучай перамогі, у якую так верыў. Не погоджайтеся з тими, хто каже, нібито незаменних людей не існує. Владимира Кармілкіна нема з нами вже давно, а його місце – фотолітописця змагання за демократичну Білорусь по-ранейшому застається вакантним. Думаючи про Ігоря Гермінчука, я найперш згадую його очі, допитливо засяродженные, але разом з тим незмінно всмішливе і согрете іронії. В очі внутрішньо свободного чоловіка. Упершиню я зустрів його студента факультету журналістики БДУ на початку 1980-х. Ва ўжо авеянай паданнямі беларускай спеўна-драматычнай майстроўні. Я яшчэ не ведаў, што Ігар не толькі бярэ ўдзел у фальклорных святах, ды адказвае на экзаменах па-беларуску. Працуючы на паліграф-камбінаце імя Якуба Коласа, ён выносіў адтуль наборныя літары для нелегальнай друкарні, якую марыў стварыць сябрамі-майстроўцамі. Незалежная Беларусь сталася мэтаю з местам ягонага жыцця з юначых гадоў. У 1990-м Гермянчук, якому не сповнилося ще 30, був обраний Верховний Совет БССР 12-го скликання. Один з самих молодих депутатів, він з колегами з фракції БНФ вертав нашу країну на політичну мапу світу. У красовіку 95-го Ігор разом з іншими депутатами от опозиції обвестив голодовку протесту супроти референдуму про державну мову і символіку. Уночі в залю Верховного Совету уворвалися головорези у чорних масках. 30-годовим Ігор узначалив газету «Свобода», яка при ім зробилася найбуйнейшим і найпопулярнішим незалежним виданням країни, досягнувши 100-тисячного накладу. Йон, махчима як ніхто інший з редакторів, розумів могутну створальну силу національної пам'яті. Доведавшися, що державне видавєство відмовилися друкувати наші з Геннадієм Цагановичем 10 віков білоруської історії, Гермянчук пропонував цілком опублікувати книгу на сторонках «Свободи». Пізніше 10 віков 4 рази виходили в книжному форматі, але для мене найдорожейшим залишається тоє перше газетне видання, яке тиждень за тиднем у суботніх номерах читали десятки тисяч білорусів. За смелые публикации прокуратура 4 разы заводила на Ігоря криминальные справы. Невядомые прицельно стреляли по окнах его на дому. При конце 97-го газета «Свобода» была забороненная, але прозличенные месяцы Ігор здолел отродить ее под назовом «Новины». Олег Трусов, який добра ведал Ігоря и працевал с ним разом у Верховном Совете, каже, что Гермінчук нагадував йому Костуся Каліновського. Життю і трагічно завчасному сиходу Ігоря присвятив свою книгу-біографію «Спадар Свобода» Сергій Островцов. Книга вийшла в бібліотеці «Свободи» у 2020 році. Доктори стверджають, що його на серце спинила невилічна хвороба. А мені здається, він просто задихнувся від вострого недохопу свободы. У белорусской энциклопедии места для артикула про Игоря не знайшлося, але у той Беларуси, для якой он жил, з'явятся иншие энциклопедии.